พระองค์ทรงจากไปไกลจากสายตาก็เพื่อเราจะพบพระองค์ได้ในจิตใจนักบุญออกุสตินความปรารถนาครั้งสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระสันตะปาปาญาณปที่2สิ้นพระชนในวันที่2เมษายนปี2005และได้รับการสถาปนาเป็นบุญญาราศีในวันที่1พฤษภาคมปี2011โดยอัศจรรย์ที่รับรองการเป็นบุญญาราศีครั้งนี้เกิดขึ้นกับซิสเตอร์มารีซีมงปีแอร์ซึ่งได้สวดวอนขอพระสันตะปาปาญาณปที่2และได้หายจากโรคพาร์กินสันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นประสาทที่รักษาซิสเตอร์มานานถึง4ปีรู้สึกประหลาดใจเป็นอันมากและลงความเห็นว่าการหายจากโรคครั้งนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติไม่สามารถหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้ตลอดรัชสมัยของการดำรงตำแหน่งสูงสุดในการนำประชาสัตบุรุษเดินทางจาริกบนแผ่นดินนี้บุญญาราศีพระสันตะปาปาญาณปที่2ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างซื่อสัตย์ยิ่งพระองค์ท่านได้มอบชีวิตทั้งครบแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์เป็นแบบฉบับในการให้อภัยต่อต้านกระแสทุนนิยมและการกดขี่ข่มเหงปกป้องสิทธิของมนุษยชนและเป็นแบบอย่างแห่งการเตรียมเผชิญความตายแก่คริสตศาสนิกชนทุกคนพินัยกรรมแทบทุกฉบับของพระสันตะปาปาญาณปที่2จะเน้นว่าเราแต่ละคนต้องระลึกอยู่เสมอในเรื่องความตายและต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าพระสันตะปาปาทรงระบุในพินัยกรรมว่าข้าพเจ้ายอมรับความตายเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ใครข้าพเจ้ามีแต่ตัวเปล่าเท่านั้นปกติคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปความปรารถนาสุดท้ายเป็นเรื่องสำคัญเป็นคำสั่งเสียที่ไม่ว่าจะเป็นคนรักลูกหลานหรือผู้ใกล้ชิดล้วนต้องใส่ใจกระทำให้ตามคำขอร้องอย่างจริงจังในขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังจะจากบรรดาศิษย์ไปความปรารถนาซึ่งสรุปออกมาเป็นคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงกำชับบรรดาศิษย์เป็นมั่นเป็นเหมาะถึง3ครั้งผ่านทางนักบุญเปโตรก็คือจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดเป็นที่น่าสังเกตว่าสิ่งสำคัญที่พระเยซูเจ้ากำลังจะมอบหมายให้นั้นแทนที่พระองค์จะมอบให้กับบุคคลที่ไม่เคยทำให้พระองค์ผิดหวังอย่างเช่นยอนสิทธิ์ที่พระองค์ทรงรักบุคคลที่ใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระองค์มากผู้ได้เอนกายชิดพระอุระของพระองค์ในเวลาค่ำมื้อสุดท้ายเพื่อทูลถามว่าใครคือผู้ที่จะทรยศเขายังได้อยู่แทบเชิงกางเขนในเวลาที่พระองค์ทรงทุกข์ทรมานเป็นอันมากและกำลังจะสิ้นพระชนม์และเป็นผู้ที่ได้รับพระมารดาของพระองค์ไปอยู่ด้วยและดูแลพระนางเป็นอย่างดีพระเยซูเจ้ามิได้เลือกคนที่พระองค์ทรงรักให้ดูแลฝูงแกะแต่กลับเลือกเปโตรผู้เคยโอ้อวดว่าจะสละชีวิตเพื่อพระองค์แต่แล้วก็กลายเป็นผู้ปฏิเสธถึง3ครั้งว่าไม่รู้จักพระองค์พิจารณาในด้านการบริหารถ้าหากเราจะมอบหมายให้ใครดูแลหน้าที่การงานใดๆคนคนนั้นคงจะต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถมีความรับผิดชอบและที่สำคัญเป็นคนที่ไว้วางใจได้ว่าจะไม่ทำให้กิจการใหญ่โตต้องล่มจมแน่นอนภารกิจที่พระเยซูเจ้ากำลังจะมอบหมายให้สิทธิ์ของพระองค์นั้นสำคัญและยิ่งใหญ่กว่าธุรกิจการงานใดๆทั้งสิ้นเพราะภารกิจนั้นคือการต่องานแห่งความรักของพระเจ้าสืบทอดความเชื่อซึ่งงานนี้ต้องการบุคคลที่มีความสามารถรับผิดชอบและไว้วางใจได้น่าสงสัยว่าพระเยซูเจ้าอาจจะคิดผิดที่เลือกเปโตรเพราะชาวประมงที่แม้แต่จะจับปลาซึ่งเป็นอาชีพที่ตนถนัดก็ยังล้มเหลวเพราะจับปลาไม่ได้ตลอดคืนแล้วจะมีความสามารถทำงานสำคัญให้กับพระเจ้าได้อย่างไรเปโตรผู้ใจร้อนและไม่ค่อยได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดหรือตัดสินใจจะมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายหรือและที่สำคัญคนที่ครั้งหนึ่งเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้ามีเหตุผลอะไรที่พระองค์ยังคงไว้วางใจให้ทำงานของพระองค์อีกเล่าความจริงอันน่าทึ่งก็คือ พระเยซูเจ้ายังคงทรงเลือกนักบุญเปโตรพระองค์เจาะจงมอบภารกิจสำคัญนี้ให้กับท่านแต่ก่อนอื่นใดหมดพระองค์ทรงถามเปโตรอย่างจริงจังว่าท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหมการศึกษาคำถามของพระเยซูเจ้าจากภาษาต้นฉบับของพระวรสารภาษากรีกทำให้เราเข้าใจบทสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้ากับนักบุญเปโตรได้ชัดเจนมากขึ้นกล่าวคือในภาษากรีกคำว่ารักที่พระเยซูเจ้าทรงถามเปโตรครั้งแรกนั้นพระองค์ทรงใช้คำว่าอากาเปซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งและเรียกร้องขั้นสูงสุดซึ่งมีความหมายในทำนองที่ว่าท่านรักเราจนถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อเราได้หรือไม่หากเป็นก่อนหน้าที่พระเยซูเจ้าจะถูกปรับโทษถึงประหารชีวิตเปโตรผู้เคยพูดแบบไม่ยั้งคิดคงจะตอบทันทีในทำนองที่ว่าแน่นอนข้าพเจ้าพร้อมจะตายแทนพระองค์ได้อยู่แล้วแต่หลังจากที่เปโตรผู้เคยอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงตายจนนำไปสู่การปฏิเสธพระองค์มาแล้วท่านจึงได้เรียนรู้แล้วว่าท่านอ่อนแอเพียงใดในเวลาที่ต้องเผชิญอันตรายท่านตอบคำถามพระเยซูเจ้าว่าใช่แล้วพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ตรงนี้น่าสนใจเพราะคำว่ารักที่นักบุญเปโตรตอบนั้นไม่ใช่คำว่าอากาเปแต่ท่านเลือกใช้คำว่าฟิโลสซึ่งในความหมายของภาษากรีกแล้วมีความเข้มข้นของความรักเทียบชั้นไม่ได้กับคำอากาเปอันมีความหมายในทำนองที่ว่าจริงอยู่ข้าพเจ้ารักพระองค์แต่พระองค์ก็ทราบดีว่าข้าพเจ้าไม่อาจตายแทนพระองค์ได้พระองค์ก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเคยปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งคำถามของพระเยซูเจ้าทำให้นักบุญเปโตรได้มีโอกาสทบทวนตนเองซึ่งทำให้ท่านเข้าใจความอ่อนแอของตนและไม่หลอกตัวเองว่าทำได้ในขณะที่รู้ว่าทำไม่ได้พระเยซูเจ้าทรงถามในลักษณะเดียวกันอีกเป็นครั้งที่สองและเปโตรก็ตอบเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญของบทสนทนาอยู่ที่คำถามครั้งที่สามของพระเยซูเจ้าเพราะคราวนี้พระองค์ตัดถามด้วยคำที่แตกต่างจากคำถามในสองครั้งแรกกล่าวคือพระองค์ทรงถามเปโตรว่าท่านรักเราไหมด้วยคำว่าฟิโลสเหมือนกับจะถามว่าเปโตรเอ๋ยท่านยังคงรักเราไหมแม้ท่านจะไม่กล้าตายแทนเราก็ตามคำถามของพระเยซูเจ้าครั้งที่สามนั้นเป็นการแสดงความเข้าใจในธรรมชาติที่อ่อนแอของเปโตรและของมนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่คนคนหนึ่งจะยอมตายแทนใครๆได้โดยง่ายและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนด้วยคำถามที่แฝงไว้เป็นในที่ไม่เหมือนกับคำถามในสองครั้งก่อนอย่างไรก็ตามคำถามของพระเยซูเจ้าครั้งที่สามก็ทำให้เปโตรตอบด้วยใจที่เที่ยงตรงด้วยเช่นกันการยอมรับความจริงของชีวิตทำให้เปโตรสามารถรักพระเยซูเจ้าได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หลอกตนเองหรือหลอกองค์พระอาจารย์เจ้าที่ท่านรักคำตอบของนักบุญเปโตรไม่ได้เกิดจากความโอ้อวดหรือพูดแบบไม่ยั้งคิดอีกต่อไปดังนั้นคำพูดที่กลั่นออกมาตามความเป็นจริงของมโนธรรมที่เที่ยงตรงนั้นจึงมีความหมายและคุณค่ายิ่งเฉพาะพระพักพระเจ้าภารกิจการดูแลฝูงแกะที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้เปโตรได้สานต่อนั้นก็เป็นเหมือนการให้อภัยความผิดพลาดในอดีตที่ท่านได้เคยกระทำเปโตรสัมผัสได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงให้อภัยท่านอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่การที่พระองค์ทรงละเว้นไม่พูดถึงความผิดบาปของท่านในอดีตหากแต่ยังได้มอบหมายหน้าที่อันสำคัญยิ่งให้ท่านกระทำด้วยการที่พระเยซูเจ้าทรงให้โอกาสเป็นพลังผลักดันให้เปโตรซึ่งแม้จะมีความอ่อนแอมากมายเพียงใดก็กลับเข้มแข็งขึ้นได้ความรักมากมายของพระเยซูเจ้าได้ชำระล้างมนุษย์เก่าในตัวท่านให้หมดสิ้นไปเปลี่ยนท่านให้เป็นมนุษย์ใหม่ที่มีไฟแห่งความรักร้อนรนพร้อมสำหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี่แหละคือสายพระเนตรอันแหลมคมของพระองค์ที่ไม่ได้ยึดติดกับข้อบกพร่องของเปโตรแต่มองทะลุเข้าถึงภายในจนเห็นได้ถึงความจริงใจของท่าน และเลือกท่านเพื่อทำตามความปรารถนาครั้งสุดท้ายของพระองค์จงดูแลแกะของเราเถิด